Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh si zakonisht të djelave, i transmitojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Macedonia thot se ende nuk e ka të qartë qëndrimin se si do të votonte në rast të aplikimit të Kosovës për antarësim në UNESCO. Qeveria thot se gjatë marjes së vendimit do të kihen parasysh interesat e të gjitha palëve, por parasysh gjithash ato të Macedonisë. Në nëntor të vitit të 2015, Macedonia kishte votuar për antarësim të Kosovës në këtë organizat, por kryeministri i ri Zoran Zaev para do kohë paralajmëroi qëndrim neutral. Debati për këtë çështje u aktualizua pas tensioneve të fundit të ndërmjet të Shkupit dhe Beogradit për rolin e Serbisë në krizën e Macedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ende nuk ka një qëndrim të prerë lidhur me procesin e antarësimit të Kosovës në UNESCO që ditëve të fundit u aktualizua pas tensionimit të raporteve me Shkupit dhe Beogradit. Në media u raportua se në ftohin e raporteve ka ndikuar pikrisht edhe mundësia që Maqedonia të jap votën e saj për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare, por që më vonë u përjashtua si mundësi edhe pse mbetet si shkëndij për rikthimin e polemikave të mundshme mes së dy vendeve. Nga qeveria thonë për radion Evropa e Lirë se mbetën në qëndrimin e ditëve të fundit, e që u kumtua dhe nga shefi i diplomacisë Nikola Dimitrov se gjatë marjes së vendimit për këtë çështje do të kien parasyshë më shumë faktor. Me këtë përjashtohen mundësitë që Shkupi i ketë premtuar Beogradit apo edhe Prishtinës se Maqedonia ka të definuar qëndrimin e saj për këtë çështje.
Republika Maqedonia ne e vë pozicija dhe ima nekakva vodeçka uloga për toa prashenje, bideki toa prashenje e važno i za nashiot sosed Serbia, i za nashiot sosed Kosovo.
Maqedonia nuk është në opozitë që të ketë ndonjë rol udhëheqës në këtë çështje, e cila është rëndësishme si për fqinjen tonë serbin, ashtu edhe për fqinjen tonë tjetër Kosovën. Ato kanë dallime thelbësore për këtë çështje dhe këtë ne duhet ta kemi parasysh. Pra në ndërtimin e qëndrimit ton, do të merren parasysh të gjithë elementat, interesi i Beogradit, interesi i Prishtinës dhe parasysh gjithashtu interesi i Maqedonisë. Nuk e dim se kur kjo çështje do të jetë në rendite, mund që të jetë në vjeshtën e ardhshme dhe deri atëherë mund të ndryshojnë shumë punë apo të ketë ndryshime në qëndrimet e palëve të përfshira në këtë çështje, andaj edhe nuk mund të japim më shumë detaje, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov. Edhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani ditë më parë tha se Maqedonia është në komunikim me Prishtinën, nga e cila është njoftuar se ende nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO. Por se nëse kërkohet mbështetje, atëherë edhe do të ndërtohet një qëndrim për këtë çështje nga ana e Maqedonisë.
Nje imame komunikacija so kosovskata strana, vo momentot oni nema ad vopšta aplikacija, taka da toa ne predmet.
Ne jemi në komunikim me palën kosovare dhe për momentin, ata nuk kanë aplikuar për antarësim, kështu që nuk është objekt bisedimesh dhe nuk është kërkuar diçka e tillë nga ana e tyre. Në momentin kur do të kërkohet mbështetje, atëherë ne do të sjellim vendimin, ka deklaruar Bujar Osmani. Maqedonia kishte votuar pro antarësimit të Kosovës në UNESCO në nëntor të vitit 2015, por pas ndryshimit të pushtetit në qershor të këtij viti, kryeministri Zoran Zaev nuk e përjashtoi mundësinë që Shkupi të ketë qëndrim neutral lidhur me këtë çështje. Kur bëhet fjalë për marrëdhënie të tilla si kjo për antarësim në NATO, për mbrojtjen e objekteve në Kosovë, Maqedonia nuk guxon të merr anë, sidomos se kur bëhet fjalë për dy vende fqinje, pasi kjo punë nuk varet nga Maqedonia. Lidhur me këtë rast, Maqedonia do të qëndrojë neutrale. Unë shpresoj në mirëkuptimin e Kosovës dhe të Serbisë, kishte deklaruar Zaev. Kjo deklaratë kryeministrit të ri kishte nxitur reagime të shumta në veçanti tek partitë shqiptare, të cilat mbështesin fuqishëm antarësimin e Kosovës në UNESCO, ndërsa kishin paralajmëruar Zaevin me pasoja nëse ndryshon qëndrimin nga votimi i nëntorit, kur i dha mbështetje antarësimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në Rusi, disa kandidat janë ankuar për një lloj të filtrimit me të cilin qeveria ruse vështirëson pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje për të ndihmuar kandidatet e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është politikani Yevgeni Roizman, i cili thotë se ka provuar të kandidojë, por e ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Por kritikët e tij kanë akuzuar se ai nuk ka bërë përpjekje serioze për të qenë kandidat në zgjedhje. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Politikani i pavarur Yevgeni Roizman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti katërt më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjasët e tij në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e tij, nëse natyrisht ai do të lejohej të kandidojë. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio Evropa e Lirë, Roizman, i cili në vitin 2013 triumfoi kundër kandidatit të partisë së presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Roizman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeni Roizman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikët thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të liçvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për ta pasur kontrollin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatët opozitar dhe kandidatët e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai i parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në fletvotime. Megjithatë, Yevgeni Roizman thotë se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual, Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emruar si ushtrues të detyrës së guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Roizman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritikët e Roizmanit e kanë akuzuar atë